dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab, na dnevnom redu popuštanje mera i organizacija proslava. Počela isplata 60 evra pomoći za nezaposlene. Znamo ko je iz MUP-a prisluškivao Vučića, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Sve više se prepoznaje da ponašanje Rusije nije u skladu sa očekivanjima, poručio Biden uoči NATO samita u Briselu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li su države Zapadnog Balkana koje sa kineskim kompanijama sarađuju u oblasti infrastrukture ili energetike svesne da posluju sa kineskim vojnim kompanijama. Za Radio Slobodna Evropa na to pitanje odgovara istraživač iz Danske Nils Riasare.
Za nas je trebalo dosta vremena da shvatimo ko je ko u ovoj konstrukciji kineskih vojnih kompanija. Naprimjer, priđe vam civilna kompanija iz Kine i vi kao država ne uradite proveru do kraja da biste shvatili ko je krajnji vlasnik vojska Kine.
Šta Kurtija i Vučića sutra očekuje u Briselu gde se nastavlja dijalog Srbije i Kosova? Na to pitanje odgovara izvršna direktorka organizacije Civikos iz Prištine Donika Emini.
So it's gonna be different.
Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 14. jun. Krizni štab Srbije za borbu protiv koronavirusa danas odlučuje o dodatnom popuštanju mera. Na dnevnom redu je, kako prenose medije, održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je grad uputio nekoliko zahteva kriznom štabu. Da se produži radno vreme u ugostiteljskim objektima do 1 sat iza ponoći, kao i da se dozvole nastava u prirodi i proslave matura. Vesić je izjavio i da očekuje da se od 21. juna u Beogradu i drugim gradovima i opštinama gde je vakcinisano više od polovine punoletnih građana omogući održavanje kongresa, koncerata, svadbi i drugih javnih događaja. Danas je počela isplata 60 evra za sve nezaposlene koji su zaključno sa 15. aprilom bili prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje, kao deo trećeg paketa mera pomoći za građane i privredu. Prema poslednjem preseku, još 4 pacijenta preminula su od posledica koronavirusa. COVID-19 je registrovan kod još 138 osoba od 6459 testiranih. U Srbiji je zbog zaraze koronavirusom prema poslednjim podacima 479 hospitalizovanih pacijenata, a na respiratorima je njih 23. Postoji ime čoveka koji je razvio sistem prisluškivanja Aleksandra Vučića i mi to ime znamo, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin za današnju politiku, dodajući kako se zna i ko je to naredio i kome su nošeni izveštaji. Vulin je rekao da je apsolutno utvrđeno ko je iz MUP-a stavio predsednika na mere, kao i da su ti podaci dostavljeni tužilaštvu, pa se sada očekuje kvalifikacija dela. Ime će biti poznato javnosti kada tužilaštvo za organizovani kriminal bude podiglo optužnicu, naveo je Vulin. Navijači koji su u maju tokom proslave titule Crvene zvezde demolirali restorane u Beton hali, osuđeni su na niže kazne nego učesnici prošlogodišnjih julskih protesta, pokazalo istraživanje koje je danas objavio Centar za istraživačko novinarstvo. Presude prekršajnog suda koje je CINS analizirao pokazuju da je učesnicima nereda u Beton hali suđeno kao pojedincima, iako se u nekim slučajevima navodi da su zatečeni u grupi, pa su na taj način potencijalno izbjegli i zatvorske kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će se u Briselu po prvi put naći jedan naspram drugog kao predvodnici delegacija u dijalogu Kosova i Srbije. Uoči nastavka pregovora, Kurti ponavlja da će zauzeti novi pristup u dijalogu, zasnovan na principima da Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Šta će biti na pregovaračkom stolu i kako bi dijalog u buduće mogao da izgleda, čućemo u priči Sandre Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti, osim jasnih principa na kojima će se zasnivati dijalog sa Srbijom, u javnosti već nekoliko puta iznosi i tvrdnju da razgovori sa Srbijom u Briselu 15. juna nisu nastavak dijaloga, već početak novog procesa. a na zahtev opozicionih partija da predstavi platformu za dijalog, Kurti je rekao da to ne može da uradi jer agenda novog dijaloga još uvek nije poznata. Sledeće nedelje neće biti novog sastanka starog dijaloga. To neće biti još jedan sastanak istog dijaloga koji nas je doveo u ovu situaciju, to će biti sastanak za budući dijalog. Ovo je velika konceptualna razlika, podvukao je Kurti na sednici Skupštine u petak na kojoj se raspravljalo o dijalogu sa Srbijom. Ipak Evropska unija koja posreduje dijalogom je ranije saopštila da se 15. juna u Briselu nastavlja dijalog između dve strane o normalizaciji odnosa i insistira da se u toku procesa razgovara o svim pitanjima koja su ranije otvorena. Izvršna direktorka organizacije CIV KOS iz Prištine Donika Eminija ocenjuje da će biti tenzija tokom sutrašnjih razgovora u Briselu između kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jer aktualni predsjednik kosovske vlade vodi drugačiju politiku od svojih prethodnika i on, kako kaže, Mini ne vodi autoritarnu politiku. Biće drugačije, ali ne očekujem da dve strane razgovaraju o konkretnim pitanjima, već da se razgovara o sastancima u budućnosti. Još uvek ne znamo da li će Kurti insistirati na novoj fazi dijaloga, jer to mora da prihvati i Srbija i Evropska unija, navodi je Mini. Nije sigurna ni koliko će Kurti insistirati na svojim principima pod kojima tvrdi da ulazi u dijalog sa Srbijom, a to osuda Kosovo bude ravnopravna strana u dijalogu, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i ratne zločine koje je počinila na Kosovu. Emini ne zna ni da li je kosovska delegacija spremna za nastavak dijaloga sa Srbijom jer nema podršku opozicionih partija. Sa druge strane, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ukazuje da Srbija ne odustaje od pozicije da status Kosova može biti rešen isključivo dogovorom u okviru dijaloga i dodaje da Kurti relativizuje dijalog jer tvrdi da su dve strane ravnopravne.
Ja se ne bih složio zato što ako je zaista reč o ravnopravnim stranama, onda zašto uopće se vodi dijalog, jer ovde se više i ne pominju tehnička pitanja. Znači, ideja dijaloga je da dođe do, kao što se to često koristi, taj izraz međusobnog priznanja. Ali budući da je Srbija međunarodno priznata država, onda u prevodu evropski i američki zvaničnici očekuju da će se u procesu dijaloga postići takav sporazum koji će omogućiti deblokiranje Kosova na međunarodnom planu i članstvo Kosova u različitim međunarodnim organizacijama i institucijama.
Uoči nastavka dijaloga Kosova i Srbije, zvaničnici sa obe strane u javnosti izlaze i sa potpuno različitim stavovima po pitanju do sada postignutih sporazuma, a jedan od njih je i zajednica opština sa srpskom većinom. Dok premijer Aljbin Kurti napominje da ne može biti formirana jedno etnička zajednica, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mu je poručio da u Brisel ne mora ni da dolazi ako ne želi da razgovara o formiranju iste. U proteklih 10 godina Kosovo i Srbija su postigli oko 30 sporazuma, a od kojih mnogi nisu realizovani na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A istraživanje stavova građana Srbije pokazalo je da nešto više od 2/3 ispitanika želi trajan mir sa Albancima. 12% je onih koji su protiv, dok 20% nije znalo da odgovori na pitanje. Istraživanje koje je sproveo Nevladin institut za evropske poslove u saradnji sa Nina Medijom pokazalo je i da nešto više od 1/4 ispitanika smatra da će aktualna vlada na čelu sa Srpskom naprednom strankom priznati Kosovo kao nezavisnu državu. Nešto više od polovine smatra da neće, dok nešto više od 1/5 onih koji su učestvovali u istraživanju ne zna da se izjasni po tom pitanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je nabavkom naoružanih bespilotnih letelica i projektila 2019. godine postala prva evropska zemlja koja ima ukorenjenu vojnu saradnju sa Kinom. Ali takođe, brojne kineske vojne kompanije zainteresovane su za Srbiju u oblasti infrastrukture i u energetskom sektoru. Istraživač Nils Riasare iz danske organizacije Vidavare Energy, koja je u maju objavila izveštaj o prisustvu kineskih vojnih kompanija u Srbiji, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana posluje više kineskih vojnih kompanija, koje se često predstavljaju kao civilne, iako im krajnji vlasnik jeste kineska vojska i pod kontrolom su komunističke partije Srbije. Sa njim je razgovarao Peđa Urošević.
Kako je u intervju za Radio Slobodna Evropa objasnio Nils Riasare iz Vidadvare Enerši, postoji verovatnoća da čak i same države Zapadnog Balkana nisu uvek sigurne da je reč o kineskim vojnim kompanijama kada posluju sa njima.
Zapravo mislim da ne, odnosno ne uvek. Za nas je trebalo dosta vremena da shvatimo ko je ko u ovoj konstrukciji kineskih vojnih kompanija. Naprimjer, priđe vam civilna kompanija iz Kine i vi kao država ne uradite proveru do kraja da biste shvatili ko je krajnji vlasnik vojska Kine. Oni se svakako ne oglašavaju tako što dođu i kažu mi se bavimo radom u civilnom sektoru, a zapravo smo u vlasništvu vojske Kine.
Istraživač Nils Riasare objašnjava da se većina ovih kineskih vojnih kompanija nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog prodaje oružja u aktivnim ratnim zonama.
Gotovo sve kompanije koje posluju u Srbiji su na crnoj listi iz različitih razloga. Naprimjer, neke su na crnoj listi zbog prodaje oružja u zonama zahvaćenim ratom ili prodaje oružja zemljama kao što su Severna Koreja ili Iran, kao što je slučaj sa Poligrupom.
Kako kaže Nils Riasare, kineske vojne kompanije učestvuju i u pregovorima kada reč o energetskom sektoru, a samo krajnje vlasništvo kompanija skriveno je kroz kompleksnu strukturu koja u nekim slučajevima uključuje više od 600 podružnica.
Reč je o nekoliko velikih kompanija. Neki od njih imaju oko 60.000 zaposlenih i oko 600 podružnica, tako da je bilo komplikovano povezati ko su tačno krajnji vlasnici kompanija. Reč je o kompanijama kao što su Poli Grupa ili Norinco, jedna od najvećih vojnih kompanija na svetu. Ili, na primjer, Avik. Oni su velika kompanija, imaju oko 450.000 zaposlenih.
Istraživač Nils Riasare tvrdi da kineske vojne kompanije na Zapadnom Balkanu najviše ciljaju Srbiju.
To je svakako na prvom mestu Srbija. To su najaktivnije kineske vojne kompanije. Srbija je zapravo i jedina zemlja Zapadnog Balkana gde su uspeli da prodaju oružje, odnosno vojnu opremu. Primetili smo također prisustvo kineskih vojnih kompanija i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, na primjer u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i u Severnoj Makedoniji.
U intervju koji u celini možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, istraživač Nils Riasare iz organizacije Vidadvare Enerši objasnio je da je ova organizacija u svom istraživanju koristila metodologiju istraživačkog novinarstva i javne izvore. Kako je rekao, sve kompanije koje su obuhvaćene ovim istraživanjem osnovane su kao vojne kompanije u vlasništvu vlade Kine pod kontrolom Komunističke partije Kine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Počećemo na najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab na dnevnom redu popuštanje mera i organizacija proslava. Počela isplata 60 evra pomoći za nezaposlene. Znamo ko je iz MUP-a prisluškivao Vučića, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Sve više se prepoznaje da ponašanje Rusije nije u skladu sa očekivanjima, poručio Biden uoči NATO samita u Briselu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. U narednim minutima čućete i da li bi građani Beograda iskoristili vaučere za boravak u hotelima u Sarajevu, koje je turistička zajednica tog grada poklanja u znak zahvalnosti za donirane vakcine.
Ne treba mi vaučer, išao bi i bez vaučera u Sarajevo. Imam u planu da idem i da obilazim Bosnu i ovog leta sigurno idem.
Bio sam već u Sarajevu, pre par mjeseci prelepo je. Tako da opet bi rado posjetio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden upozorio je da se sve više prepoznaje da ponašanje Rusije nije u skladu sa očekivanjima. Govoreći neposredno pred početak NATO samita u Briselu, Biden je poručio da su Sjedinjene Države rame uz rame sa Evropom. Bidenovu posetu Briselu prati naša evropska dopisnica Đeračina Tuhina.
Američki predsjednik Joe Biden se nalazi u prvoj zvaničnoj poseti evropskom kontinentu, a naredna dva dana će boraviti u Briselu kako bi učestvovao na samitu NATO u ponedjeljak i dan kasnije na samitu sa Evropskom unijom. Prema najavi, na samitu NATO će se raspravljati o bezbednosnim posljedicama klimatskih promjena, uključujući i smanjenje vojnih misija. Lideri će se također složiti o novoj politici cyber odbrane, prvoj u 7 godina, kao i u razvitku novog strateškog koncepta NATO. Također će se raspravljati o situaciji u Afganistanu, Rusiji, Ukrajini i Gruziji. Na kraju samita, koji počinje kasnije popodne, lideri država članica NATO bi trebali da usvoje zajedničku deklaraciju, a pitanja vezana za Zapadni Balkan, odnosno Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, su trebala da pokriju jednu rečenicu u dokumentu od 50-ak stranica. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je dan uoči samita izjavio da neće dozvoliti usvajanje ove deklaracije ako se u dokumentu specifično ne spominju tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Za usvajanje zajedničke deklaracije je neophodna saglasnost svih država članica NATO, u ovom slučaju i Hrvatske. Inače, određeni delovi Brisela su praktično pod opsadom zbog bezbednosnih mera vezanih za posjetu američkog predsjednika. Najavljene su i ozbiljne smetnje u saobraćaju zbog privremenih zatvaranja nekih javnih mesta. Sa druge strane, opština Brisel se potrudila da obeleži i dolazak Bajdena i zato su u najvažnijim obeležjima grada postavljene zastave NATO i plava boja. Bajdenova poseta se smatra istorijskom jer treba da učvrsti transatlantske odnose koji su bili zaoštreni u toku administracije Donalda Trumpa. Bivši američki predsjednik Donald Trump je u dva navrata posjetio Brisel radi učešća na samitu NATO. Belgijski glavni grad je on nazvao paklenom rupom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ispisana je nova stranica u političkom životu Izraela. Izraelski parlament Kneset je većinom glasova potvrdio novu vladu, koju predvode ideološki suprotstavljene partije, čime je stavljena tačka na vladavinu Benjamina Netanjahua, najdužu u istoriji zemlje. Izveštava Edip Bajrović.
Koalicija u kojoj su tri stranke desnice, dvije ljevice, dvije centra i jedna arapska stranka uspjela je skupiti većinu zastupnika parlamenta. Izglasana je nova vlada, što znači da s vlasti odlazi Benjamin Netanjahu, koji je na čelu vlade bio 12 godina. Novi izraelski premijer Naftali Bennett obećao je da će ujediniti zemlju opterećenu sa 4 izborna ciklusa u posljednje 2 godine i političkim zastojem. Rekao je da će njegova vlada raditi za dobrobit čitavog naroda i da će prioriteti biti reforme sistema obrazovanja i zdravstva kao i smanjenje birokratije. Bennett, desno orijentisan i nacionalista uz pomoć koalicijonih saveznika, je postao premijer nakon što je u parlamentu dobio podršku 60 zastupnika, dok je 59 bilo protiv njegovog imenovanja. Dosadašnji premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će se vratiti ranije nego što je to očekivano i da će se kao opozicija njegova stranka boriti za obaranje nove vlade. Suočen s procesom zbog korupcije, Netanjahu je bio u subotu i meta protesta. Pred njegovom službenom rezidencijom u Jerusalemu, demonstranti nisu čekali glasanje kako bi proslavili pad Bibija, što je nadimak Netanjahua, koji je bio lice Izraela od povratka na vlast 2009. godine, nakon što je već bio na čelu vlade od 1996. do 1999. godine. Netanjahu je poslije glasanja u parlamentu prišao Bennettu i pružio mu ruku. Ovo nije dan za tugovanje, u demokratiji se dešava promjena vlasti, ovo je to. Učinit ćemo sve što je potrebno da niko ne bi osjećao strah, rekao je Bennett, lider stranke Jamina, u svom prvom obraćanju nakon glasanja, prenosi BBC. On je poručio onima koji namjeravaju slaviti promjenu vlasti da ne plešu na boli drugih. Mi nismo neprijatelji, mi smo jedan narod, rekao je novi izraelski premijer. Predstavnici Palestinaca saopštili su da je izbor novog premijera unutrašnja stvar Izraela. Portparol premijera Mahmuda Abasa rekao je da oni žele palestinsku državu u granicama iz 1967. sa Jerusalemom kao glavnim gradom. Američki predsjednik Joe Biden poslao je čestitku Bennettu i rekao da se raduje jačanju bliskog i trajnog bilateralnog odnosa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne priče, tužilaštvu Nikšiću trebalo bi danas da saopšti da li je Nikšićanin Mirko Ilić počinio krivično delo ili prekršaj kada je proteklog vikenda oskrnavio spomenik narodnom heroju Čedomiru Ljubu Čupiću u centru grada. U međuvremenu ne prestaju reakcije javnosti na taj čin koji mnogi opisuju kao napad na vrednosti antifašizma u Crnoj Gori i kao posljedicu narastajuće radikalizacije crnogorskog društva. Priča Predraga Tomovića.
Skrnavljenje spomenika narodnog heroja Ljuba Čupića u centru Nikšića još jedan je u nizu napada na tekovine i vrijednosti antifašizma u Crnoj Gori, a taj problem doživljava svoju opasnu kulminaciju nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima u avgustu prošle godine, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, promjena vlasti prošle godine, koja je bila propraćena jednim jakim nacionalističkim tonom, nije mogla da dovede do drugačijih ishoda. Već mi sada da imamo ovakve nacionalističke ispade koje naravno će biti usmjereni ka svemu građanskom, a samim tim i antifašističkom.
Boris Raunić iz Građanske alijanse kaže za Radio Slobodna Evropa da skrnavljenje spomenika narodnom heroju Nikšiću ne treba nikoga da iznenadi, budući da crnogorsko društvo, kako je kazao, posljednjih decenija živi u atmosferi ekstremnih podjela. Također, kao veliki problem, Raunić ističe, suštinsko nerazumijevanje političkih elita šta je u stvari antifašizam.
Mi smo decenijama radili najružnije stvari koje čovječanstvo može da uradi. Crna Gora je podržala Miloševića, učestvovala u ratnim zločinima, u ratnim dešavanjima, u svijetovima, u okruženju i kao rezultat nesnalaženja svih političkih elita po ovom pitanju nepostojanja bilo kakve strategije, aktivnosti, a prvenstveno moram reći zbog neshvatanja šta je to u stvari antifašizam. Jer za nas, nažalost, i dalje je antifašizam više neka folklorna aktivnost ili neke aktivnosti koje se implikuju sa partizanskim filmovima, ne svakodnevna aktivnost u svim onim u borbi protiv svih onih pojavnih oblika fašizma kakvih imamo i dan danas u Crnoj Gori.
Naši sagovornici Boris Raunić i Miloš Vukanović oštro kritikuju izjavu gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića iz Demokratskog fronta, koji je povodom skrnavljenja spomenika Ljuba Čupića kazao da je, citat, loše što se to desilo u centru grada i na javnom mjestu.
Njegov nastup koji je ovaj čin sveo na komunalni problem, a ne drski fašistički akt, ne treba da iznenadimo u vidu kakva je njegova ideološka određenja.
Radi se o katastrofalnoj, skandaloznoj i izuzetno primitivnoj izjavi osobe koja očigledno nije spremna da obavlja javnu funkciju.
Skrnavljenje spomenika Ljuba Čupića osudili su 13. juna predsjednik države Milo Đukanović, premijer Zdravko Krivokapić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, predstavnici većine političkih partija vlasti i opozicije, kao i predstavnici antifašističkih udruženja. Predstavnici udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Nikšića su sinoć sa mjesta gdje se nalazi spomenik narodnom heroju poručili da Nikšićani više ne smiju dozvoliti ni jedan napad na bilo koji od 256 spomenika koliko ih ima u tom gradu. Osim u Nikšiću, protest zbog skrnavljenja spomenika Čupića održan je i u Kotoru. Skrnavljenje spomenika narodnom heroju Nikšiću nije prvi slučaj napada na spomenike iz narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu. Naime, u maju prošle godine policija je uhapsila mladića koji je polomio mermerne ploče na spomeniku na ravnom lazu na domak Podgorice, na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju 13. julskog ustanka protiv fašista. U septembru prošle godine nepoznate osobe oskrnavile su obnovljeno spomen obilježje podignuto nekadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu u Piterima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kao znak zahvalnosti Srbiji za donaciju 20.000 vakcina protiv koronavirusa, turistička zajednica kantona Sarajevo pripremila je 2.000 vaučera za subvencionisani hotelski smeštaj. Vaučeri su namenjeni građanima Srbije, a spisak imena posetilaca treba da dostavi vlada Srbije. Šta turiste očekuje u Sarajevu, čućemo u priči Gojka Veselinovića.
2.000 elektronskih vaučera za smještaj u sarajevskim hotelima pripremila je turistička zajednica kantona Sarajevo za građane Srbije. Ovaj gest izraz je zahvalnosti za donaciju vakcina od strane Srbije iz aprila mjeseca kada je donirano 20.000 doza protiv koronavirusa, kaže kantonalni premijer Edin Forto.
Ukupni iznos je ona procijenjena vrijednost 20.000 doza vakcina koje je nama Srbija donirala. I mislimo da je to fair, da je to jedan dobra gesta nakon njihove stvarno odlične geste kada su nam ustupili te vakcine.
Planirano je da elektronski kuponi pojedinačne vrijednosti od 200 maraka budu korišteni u periodu od 1. jula do 30. decembra ove godine u hotelima u Sarajevu koji se prijave za ovu akciju. Uskoro se očekuje lista hotela u kojima će se moći potrošiti, ali i lista građana Srbije koji će ih koristiti, dodaje Forto.
očekujemo da ćemo u toku ovog mjeseca imati javni poziv na koji će se prijaviti hoteli koji žele ovakav program. Kada ustanovimo nakon javnog poziva konačnu listu tih hotela, zajedno sa konačnom listom hotela uručit ćemo te kupone Vlade Srbije. Naša preporuka je da to budu zdravstveni radnici, ali Vlada Srbije će na kraju odlučiti.
Beograđani Goran i Srđan rado bi došli u Sarajevo i bez vaučera i smatraju da se radi o prelijepom gradu i dobrim domaćinima, te svakako pozdravljaju gest turističkih radnika Sarajeva.
Ne treba mi vaučer, išao bi i bez vaučera u Sarajevo, tako da bi otišao rado. I sa vaučerom i bez imam u planu da idem i da obilazim Bosnu i ovog leta sigurno idem.
Bio sam već u Sarajevu, pre par mjeseci prelepo je, tako da opet bi rado posjetio.
Srbija je do sada donirala preko 50.000 doza vakcina Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i kantonima, a građani BiH bili su u mogućnosti i da se vakcinišu u Srbiji. Jedna od njih je Jelma iz Sarajeva, koja smatra da je ovo lijep način da se izrazi zahvalnost za humanu gestu.
Moje iskustvo u Beogradu je zaista bilo očekivano dobro. Bili su jako ljubazni, bio odličan sistem kod primanja vakcina, sve ne, opet, iako je bilo ogromna gužva, sve ipak išlo dosta glatko. Sviđa mi se ta inicijativa, mislim, onako simpatična. Mi smo uvijek bili dobri domaćini, ovo je jedna vrlo lijepa prilika da se to i pokaže.
Lista odabranih smještajnih objekata za građane Srbije bit će dostupna putem online platforme Odmori u Sarajevu, koja je integrisana sa web stranicom Turističke zajednice i kantona Sarajevo, a moći će joj pristupiti isključivo državljani Srbije sa dostavljene liste. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Pre više od godinu dana suočili smo se sa novom normalnošću koju je donijela i rad od kuće. Godinu dana kasnije, zahvaljujući vakcinama, sve se polako vraća u novu staru normalnost, a zaposleni su se vratili u kancelarije. Naš Nemanja Stevanović pitao je građane Beograda da li im teško pada rad iz kancelarije.
Nema djece, nema drugih koji vas radite svoj posao na miru.
Veći sam fan rada u kancelariji. S obzirom da imaš standardno radno vrijeme, kad je u pitanju rad od kuće, obično se dešava da se to malo prolongira, zato što svi u toku radnog vremena ispunjavamo neke svoje privatne obaveze.
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove, gdje smo sami svoje gazde i sada kada se vratimo nazad u kancelariju, baš i nije najjednostavnije.
Lično ne bih stigla mnogo stvari da uradim da nisam radila od kuće, tako da u svakom slučaju taj put sat vremena tamo, sat vremena nazad je veliki utrošak vremena kad nismo online.
Ovo novo vrijeme koje dolazi, koje je već u stvari došlo, da će nas naučiti da se snalazimo i u kancelariji na neki drugačiji način, ali i da radimo od kuće.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posjetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpele promjene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema posljednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On također ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanje efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se centar Beograda menja od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj vas podsjećamo na najvažnije vesti. Danas zaseda krizni štab na dnevnom redu popuštanje mera i organizacija proslava. Počela isplata 60 evra pomoći za nezaposlene. Znamo ko je iz MUP-a prisluškivao Vučića, izjavio ministar policije Aleksandar Vulin. Sve više se prepoznaje da ponašanje Rusije nije u skladu sa očekivanjima, poručio Biden uoči NATO samita u Briselu. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 14. jun. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!